Jste ve společnosti Signál Rádia a od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem probereme otázky na témata. Vynechme to, co se děje kolem nás, vynechme covid, vynechme opatření. Pojďme si povídat o tom, jak se žije na prahu Českého ráje, jak se žije na rozmezí Středočeského a Libereckého kraje. Mým dnešním hostem starosta města Mnichovo Hradiště Ondřej Lochman. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, pěkný den vám, Luboši, diváku.
Já bych začal nejprve takovým turistickým, když ten turismus se nám trochu zastavil. Nicméně Mnichovo Hradiště teď sehrálo v Hradozámeckých nocích jednu z hlavních rolí, protože právě tématem byl Albrecht z Valčtina, který je v Mnichově Hradišti pochován.
Přesně tak. Hradozámecká noc se koná každý rok. Organizuje Národní památkový ústav a my jsme měli to štěstí, že letos se Hradozámecká noc přesunula jako to ústřední téma do Mnichova Hradiště, a to především proto, že je to rok Valdštejnů. A právě, že Albrecht z Valdštejna, tedy jeho ostatky, leží v Mnichově Hradišti, tak vlastně na zámku Mnichova Hradiště se připomínala ta doba téměř před 400 lety, barokní, jak to tam vypadalo, když se tančily barokní tance a zněla barokní hudba, tak myslím, že kdo dorazil, tak nemusel litovat, i když nám potom trošku sprchlo, tak na té zahradě to bylo velmi příjemné a byla to taková melancholická historická atmosféra a k tomu tam byly oživlé prohlídky na zámku a já bych tady chtěl pochválit organizátory, protože to byla opravdu povedená akce.
Ono zmiňované barokní divadlo, kolik takových divadel je, co tak máme Český Krumlov, Mnichovo Hradiště a těchto kratochvilných záležitostí pro je minimum prakticky. Já myslím, že jsou pouze tato dvě barokní divadla v tomto stylu.
Tak já si
podobná.
Nejsem odborník, já znám to Hradiště a to Krumlovské. Vím, že na Via Sacra, tedy tu cestu, která jde z Německa přes Čechy, tak tam je několik z těch divadel, ale to Mnichovo Hradiště je opravdu poměrně výjimečné. Kdybychom se podívali na barokní památky, tak Mnichovo Hradišťský zámek je velmi autentický a možná, že jiný byste v Čechách nenašli.
Teď je to tady Národní památkový ústav, je to tady v majetku státu všechno. Nicméně pojďme se ještě vrátit k tomu Albrechtovi z Valdštejna. On zas tak pozitivní, ale postava přece nebyl. Ale byl to Valdštejn.
No, vlastně ne. Kolega z muzea mi vždycky říká, on to byl takový lapka, ještě má takový fanfáry a renome. Je pravda, že Albrecht z Valdštejna vlastně získal Mnichovo Hradiště pro nás neúplně ideálním momentu, a to je Bílá hora. A vlastně my máme tu naši hlavní pozitivní postavu, se dá říct, budovce z Budova.
Je to no, ale jsem byl popraven.
Jeden z těch pánů, který byl 27, který byl popraven na Staroměstském náměstí. Mimochodem příští rok to bude 400 let. A počítám, že k tomu budou připraveny oslavy a doufám, že nám v tom nezabrání ani koronavirus. A jeho socha tam vlastně, mimochodem my doufáme, že socha se přenese na nové náměstí, které rekonstruujeme. Byl bych rád, kdyby příští rok se vrátila na to místo, kde v roce 1937 byla odhalena. A to je tedy ta pozitivní postava. Ano. No a Albrecht z Valdštejna, ten byl mezi těmi, který se díval na tu popravu a nakonec získali Mnichovo Hradiště, doxy a další.
Což vlastně byly konfiskáty.
Byly to konfiskáty. Taková, on tedy za to něco zaplatil, já nejsem historik, ale vím, že to byla taková jako dobrá, byl to dobrý peníz.
Už tenkrát.
Nicméně rod Valdštejn vlastně od té doby až do roku 45 byl u nás na zámku a vlastně potomkové Valdštejnů dorazili na Hradozámeckou noc a potom se ještě vydali do Dox, což byl jejich zámek, který potom ještě obývali. Takže Valdštejnové mají stále pozitivní vztah k tomu místu, kde vyrůstali jejich předci. A Albrecht z Valdštejna, jak říkají kolegové historici, ty jeho kostičky tam leží. Možná o tom mnoho lidí neví a je tam vlastně teďka vytvořena rozsáhlejší výstava, takže doporučuji návštěvu.
Když jsme u toho zámku, tak o ten se stará stát. O jaké památky se musíte starat vy jako Mnichovo Hradiště, jako město?
Tak my máme městskou památkovou zónu, pod kterou spadají jak soukromé budovy, tak veřejné prostranství, majetek obce a tedy ty státní památky. My tam máme v danou chvíli naše nemovitosti, které jsou například hotel Hrozen, který jsme koupili, to je taky kulturní památka. Máme tam hrobku, kde leží rodina Henrichova a Švermova. Mimochodem tam leží tam leží Jan Čverma, který byl spíše známý během těch 40 let socialismu, místní rodák. A přemýšlím, máme tam několik dalších, samozřejmě soch sousuší, o které se staráme a ty se snažíme opravovat postupně. Minulý rok třeba sousuší právě u zámku. Teďka, když jsme získali hotel Hrozen, tak vlastně investujeme nejdříve do nějakých energetických úspor. V tom místě budeme investovat do oken a tak dále.
Jenom pojďme se vrátit té otázce, proč jste jako město koupili ten hotel?
No, tak ono už
město
to
by nemělo být hoteliérem či provozovatelem.
Ono je to 2 roky zpátky, kdy hotely, když se na to podívám, začaly být takovými často obecním vlastnictvím. V Semilech koupili hotel Golf, tady koupila Mladá Boleslav hnedka po nás hotel Věnec, v Doxech koupili tam bývalý Motorest, my jsme koupili hotel Hrozen. Všude to byly stejné problémy, když se pojáme 2 roky zpátky, tak všem těm hotelům hrozilo, že to budou jedny velké ubytovny. A města se tenkrát rozhodly do toho aktivně stoupit a vlastně ty hotely koupit. A třeba bych tady pochválil Mladou Boleslav za to, že ten hotel slouží dneska jako zázemí pro sestřičky do Klaudiánovy nemocnice a doktory a i policisty. Mimochodem, my zvažujeme i tady tu variantu, že dočasně, než se povede ten náš záměr, který máme, a to je přestěhování muzea ze zámku do této budovy, takže bychom třeba využili tady tu možnost. On ten hotel má už takovou zašlou slávu, především by potřeboval nové vybavení, takže možná bychom taky udělali tady tu veřejnou službu, protože co si budeme povídat, dneska bytová otázka, obrovský problém a třeba dostat dobrého učitele, policistu městského nebo právě lékaře do města je často spojené s tím, jestli máte pro ně taky bydlení.
Mnozí starší si pamatují, co je to výraz svobodárna.
Přesně tak.
Neboli ubytovné. S naším dnešním hostem Ondřejem Lochmanem, starostou Mnichova Hradiště, na aktuální témata. My jsme začali tím širokým, že tedy Mnichovo Hradiště je právě známo přes Valdštejny. Nicméně tam šly také dějiny prusko-rakouských válek a dalších kolem vás, ale to si necháme na jindy a s historikem. Já bych šel do té mladší historie, kdy vlastně vy jste patřili, jeden čas jste patřili k jinému regionu, teď patříte do Středočeského kraje a možná, že to do budoucna bude zase všechno jinak. Jak ta historie šla? Ona zase tak stará není, ta historie.
Není. Mnichovo Hradiště mělo svůj správní obvod, okres, pod který spadal mimochodem také Bakov, Bělá, Sobotka. A to bylo do roku 60, kdy bylo Mnichovo Hradiště a Mnichovo Hradisko součást Libereckého kraje. Potom proběhla změna, všichni ještě pamatujeme určitě na okres Mladoboleslavský, který stále pro některé orgány je okresem, ale vlastně rozpadlo se to při tom, když se udělali takzvané ty obce s rozšířenou působností. To znamená, že pro občanku jste si pak z Mnichova Hradiště nemusel do Boleslavy.
Ale na silnicích stále máme okres. Hradišti. Všimnul jste si toho?
To je pravda, máme tam stále platí
okresní
soudy a tak dále.
Mladá Boleslav.
Ale to základní členění se vlastně rozpadlo tenkrát z kraje a s těmi obcemi pro rozšířenou působností. Nicméně, o čem bych chtěl mluvit, je to, že Mnichovo Hradiště vždycky trošičku vonulo víc k severu než k Praze. Já na Ještěd od nás vidím z Mnichova Hradiště, ale na Smíchov, tedy na to hlavní velení Středočeského kraje, které je ve finále v Praze,
do Zborovské
ulice, tam rozhodně nevidím. Moc krát s oblibou říkám, že by Mnichovo Hradiště mělo patřit spíše k Libereckému kraji, protože na ten krajský úřad to máme 30 minut do Liberce, zatímco když jedete na Smíchov, tak jste rád, když se tam za hodinu, někdy hodinu a půl dostanete, dal jsem to už 2,5 hodiny, protože kdo rád jezdí do kolony do Prahy. Mě se většinou ptají, když jedu do Prahy, tak co tam jdeš dělat, já říkám stát v koloně, anebo se projet metrem, protože to je vždycky daleko, takže já si myslím, že Mnichovo Hradiště patří víc na sever, k tomu Libereckému kraji, než k tomu Středočeskému, pocitově. Potom jsou ty podstatné důvody, proč si myslím, že to tak má být, a to je to, že Středočeský kraj je prostě hrozně veliký. Třeba během toho stavu nouze se ukázalo, že jednak to je nejspíš o vedení těch krajů a Středočeský kraj má veliké štěstí na hejtmany a hejtmanky, to musím říct.
Ale je to 1,3 milionu obyvatel.
Přesně tak, porovnání s 60-50.
Necelých půl milionu to tam je.
No a tam máme 210 měst cca, nebo 206, a tady jsme přes 1100. To znamená, jenom zorganizovat to bylo hrozně složité. Takže tím, co v Liberecký kraj fungoval skvěle během toho stavu nouze, tak my jsme se museli říct, že se musíme obejít bez Středočeského kraje prakticky. Ten začal fungovat téměř o týden později a podpora byla prakticky nulová. Takže z tohoto pohledu bylo přesně vidět, kdy co funguje. Během stavu nouze jste poznal, kdo opravdu pomůže a kdo ne. A Středočeský kraj to nebyl ten pilíř, o který jsme se zrovna mohli opřít. No a druhá věc je, že je to prostě tak veliké, že já nevím, kolik vy máte známých ve Vlašimi a v Příbrami a tím nějak jako nechci tady na tyto města ukazovat prstem, že se mi nelíbí. Já mám kamaráda ve Vlašimi, je to krásné město. Nicméně, kolik společných problémů my máme na to, aby jsme je řešili ve stejném kraji. Je to prostě hrozně veliký kraj a podle mě tenkrát proběhla chyba při dělení krajů, měla tady vzniknout Velká Praha, protože dnes je to vidět, suburbanizační problémy kolem Prahy jsou velmi pražské, to znamená nárůst lidí, kteří začali bydlet ve Středočeském kraji hnedka za hranicí Prahy, dojíždějí tam za prácí. Tam je ta návaznost jasná, zatímco problémy Rakovníka, Mnichova Hradiště, Vlašimi či Příbrami jsou zcela jiné.
Okres Praha východ, Praha západ, to je stále neuchopené téma, kdy vlastně Brandýs, Stará Boleslav vlastně ani nevidí, kam patří v tu chvíli, jestli to tak vezme.
To je přesně ten problém. To je přesně ten problém. Já si stále ale myslím, že kdyby vznikla Velká Praha a zbytek kraje se roztrhal na části, tak by to fungovalo líp.
Já už jsem tohle téma nedávno otevřel, že kdyby se alespoň nějak správní celky rozřízly, tak jako to bylo na ty čtyři části kolem Prahy, kde právě by dominovaly tato jakoby silnější města, ať už je to Příbram, Mladá Boleslav,
Kolín.
Anebo, jo, prostě tímhle tím způsobem, že by se to dalo nějak... Nemyslím tím, že by se musel udělat úřad, ale ten správný celek nějakým způsobem zjednodušit.
Já si myslím, že tohle je cesta, ale přijde mi mnohem složitější, než se nakonec rozhodnout a udělat si to analýzu, jestli pro nás, pro Mnichovo Hradiště, jestli se máme trhnout nebo ne, když to řeknu na rovinu.
Dobře, ale nebudete příkladem pro ostatní.
Že se máme trhnout?
No tak.
Tak ona proběhla už, takovéhle změny už proběhly, myslím, že v roce 2006 na Vysočině. Mimochodem já jsem se starostou České Kamenice na Štuknovsku, který by se hrozně rád připojil k Libereckému kraji. Ono nás je samozřejmě víc, ono to dělení, když vznikalo, tak nevznikalo úplně logicky. U nás to bylo na základě bývalého okresu Mladoboleslavského, ale přitom nás rozpůlili ten okres na dvě části, na Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav. A když jsem mluvil se starostou Turnova, tak ten samozřejmě sní o okresu Turnov, tam to všichni to znají z Turnova, tam to ježdění do Semil bylo pro Turnováky vždycky zátěží. A osobně si myslím, že tak má být. Dokonce se stalo to, že ve středu mě jeden ze zastupitelů už řekl, starosta o tom mluví tak často, že já od něj chci nějaká data a zastupitelstvo mě ve středu pověřilo tím, že mám zpracovat analýzu o tom, jaké jsou výhody a nevýhody se připojit k Libereckému kraji a jak se to dá udělat. Mimochodem je to změna běžného zákona, já myslím, že to je změna ústavního zákona, takže možné to je. A myslím, že je to ideální moment na to začít diskuzi, jestli ten Středočeský kraj se dá změnit z našeho pohledu, nebo z něj prostě odejít.
Takže teď jsme otevřeli, tak jak se říká ty skřínce?
Pandořina skřínka.
Pandořina skřínku. A možná další rebelující starosty jsme jaksi inspirovali. Možná. Ale zase je to založeno na reálných rozměrech života obcí a měst.
Přesně tak, protože víte co, pro běžné občana by se možná nezměnilo moc. On by, kdo jezdí do Boleslavy, bude jezdit do práce do Boleslavy, každý si může vybrat zdravotní péči. Tam se moc toho nezmění, ale pro tu samosprávu, pro to, aby jsme se to spravovali lépe a měli to blíž, vždycky blížší košile než kabát, to znamená, znovu říkám, do Liberce půl hodina, do Prahy to je spíš hodina a půl než do toho centra. Tak pro toho občan by se nezměnilo tolik, ale pro organizace by to bylo jednodušší. Mimochodem středočeská hejtmanka v Mnichově Hradišti na to, aby se ozvala, tak již 4 roky nestačily. Myslím, že už to do voleb nestihne.
To už asi dneska.
Takže
možná zítra.
Doufám, že se mi ozve, že na poslední chvíli se podívá na to, co je součást Středočeského kraje. Zatímco jsem si všiml, že liberecký hejtmanů objíždí všechny ty hlavnější města. Vždycky hejtman Středočeského kraje dojede do Boleslavy a dál se nedostane. Takže já si tady tomu budu stěžovat, to je takový zvyžený prst, že pokud ani po volbách prostě Mnichovo Hradiště nebude opravdu součástí Středočeského kraje, na kterou si hejtman a další vzpomenou, tak nám nezbývá nic jiného, než hledat jiné alternativy. A liberecký hejtman říkal, že takovou výzvu mile rád přijme.
No, byli kousek vedle, byli až v Bělý pod Bezdězem paní hejtmanka s paní ministryní Schillerovou.
To je pravda.
To je kousek.
K nám nedorazili.
Nevyšlo to.
Zkusím pozvání.
Tak to se trošku nadlehčili. Pojďme k investicím a o tom, jak se žije v městě Mnichovo Hradiště. S naším dnešním hostem Ondřejem Lochmanem, starostou Mnichova Hradiště. Já jsem na sever projížděl letos v létě do Českého dubu, jel jsem tam asi třikrát, něco taková logistika, a jednou jsem to právě jel po té cestě přes náměstí a to jsem neměl dělat. Jak to je s náměstím?
Náměstí se kope, na náměstí se dláždí, na náměstí se pracuje. To jste mi připomněl onehdá, myslím, že to je půl roku, od čtyři roku možná, už jsem potkal jednu dámu a ona mi říká, pane starosto, řekněte mi, kde se tady ve městě nekope. A já říkám, no paní, tam, kde jsme kopali loni a kde budeme kopat příští rok. Opravdu je to v Mnichově Hradišti hodně rozkopané. Myslím, že pro občany z Mnichova Hradiště a okolí je to pozitivní zpráva v tom, že se ve městě něco děje a že to bude hezčí a funkčnější. A že tam jen tak neležíme na radnici a říkáme si, no tak máme to rozbitý, nemáme na to peníze. Peníze jsme sehnali na opravu náměstí, některé dotační, některé máme, tak se říká, ze svých městského rozpočtu. Mnichové Hradišti, vy to možná budete pamatovat, už to tady měl asi hodně hostů, se začalo o
revitalizaci. Vašich předchůdců. Před 25 lety jsme nějak diskutovali poprvé, tak, že by to mohlo být, ano.
To by tak mohlo vycházet, protože myslím, že první návrh náměstí vznikl v roce 91, ta rekonstrukce, a zhruba po 30 letech tedy rekonstruujeme konečně. A teď probíhá první fáze, to znamená, děláme tu část od radnice k, kdo to zná, místní k restauraci u Karlových varů, se to tam jmenuje. Tam vlastně zůstane parkoviště, ale už tam je poměrně pěkná historická dlažba. Vznikne tam alej z platanů a vzniknou tam taky zálivy pro autobusy. A my jsme minulý rok dokončili takzvaný terminál, tedy tu koncovou zastávku pro autobusy. Mimochodem České dráhy, respektive Správa železnic, už opravuje nádraží. Takže příští rok bude mít opravené nádraží, hotový terminál a už tento listopad by autobusy měly zmizet z té hlavní části náměstí, tedy před poštou a před radnicí, a měly by už patřit jenom do těch zálivů. To znamená, že každý, kdo bude potřebovat na náměstí, vystoupí a nastoupí, ale ty autobusy už tam nebudou stále stát. A bude tam místo pro chodce, pro cyklisty a i pro to si zaparkovat, pro stromy. Ale ne proto, aby nám tam stály autobusy a my jsme mezi nimi kličkovali. Takže to beru jako tu velikánskou změnu, mimochodem o přesunu nebo změně náměstí na náměstí, z náměstí s autobusy, jsem mluví od roku 1953, jestli se nepletu, tak už v tu chvíli se plánovalo, že to centrální autobusové nádraží bude u náměstí, u železnice. Nicméně potom vlastně v 60. letech se naopak zintenzivnilo to fungování autobusů na náměstí a prostě pořádné náměstí v Hradišti doteď nemáme a věřím, že když teďka uděláme tu první fázi, tak příští rok se pustíme do té druhé a v roce 22 máme náměstí kompletně hotové. Někteří říkají, že to bude rozkopané příliš dlouho, mají pravdu, že to bude dlouho, nicméně můžeme to rozkopat naraz, ale potom teda to bude tak, ne, že to zkusíte projet tím náměstím, ale že tím náměstím neprojedete, protože máme dvě krajské silnice a ono to není úplně jednoduché. Jako když doma děláte rekonstrukci, něco si naplánujete, pak do toho kopnete. A u vás, když budete si doma dělat rekonstrukci, tak zjistíte, že možná v těch zdech vede nějaký kabel a tak si pozvete elektrikáře, on to změní. Jo. U nás, když kopneme do země, tak třeba já jsem před měsícem prolízal historickými sklepy. My jsme tam měli jeden kanál, tak se upravoval kanál a najednou se kanál propadl. Podívali se tam dělníci a pod ním byly velikánské sklepy. Proto doteďka je tam omezení a my řešíme s památkáři, jak to celé zase uzavřít, tak aby jsme ty sklepy nezničili a vlastně nějaký momenty zpřístupnili, aby se o ně mohli starat, protože oni samozřejmě degradují, mohla by se tam propadnout komunikace a tak dále.
Takže velmi složité. Bude zasahovat báňský úřad.
To doufám, že ne.
No.
Doufám, že
většinou to tak bývá, když chcete zachovat ty sklepy, že přijdou odborníci.
Takhle, odborníci dorazili a doufám, že nám teď nám naprojektovali nějaké řešení, které snad bude funkční. Já jsem samozřejmě nelenil, když mi řekli, že jsme nakopli sklepy, tak jsme hned s šéfem investic vzali přilby a podívali jsme se, jestli máme životní pojištění, aby případně naše děti měly jak dále žít, a skočili jsme dovnitř a prolezli jsme to. Našli jsme jenom starou plechovku ze 70. let uvnitř sklepů. Ale jsou to krásné tesané sklepy a když jsme se tady bavili o Valdštejnovi, tak myslím si, že možná se už tenkrát jeho rodina projížděla
po místech,
kdy ty sklepy už tam byly. No, tajná chodba, my uvidíme, my jsme zadali výzkum georadarem, to znamená, že od hotelu Hrozen ke Komerční bance teďka si monitorujeme celé to podzemí a uvidíme, kde všude ty sklepy jsou, aby jsme věděli, kde příště jednodušeji kopat. Protože ještě se plánujeme také průtah od náměstí po kruhový objezd, tam, kde máme komerční zónu Penny Market a Lidl, tak ta celá silnice by se měla v dalších 5 letech nějakým způsobem upravit. Myslím, že tak v roce 2023-2024 se začne. No a tam těch sklepů asi nebude málo. Tak chci jenom k tomu říct, že přes naše náměstí se určitě projet dá, nicméně je to komplikované a všem se omlouvám a obrňte se trpělivostí, chvilku to ještě bude trvat, ale myslím, že příští rok, až ty platany taky zakoření a až se tam bude už dobře jako projíždět, bude to hotové, tato část, tak to bude dobře fungovat. Přibudou tam taky elektronické tabule, které budou hlásit, kdy jaký autobus jede.
Bude takže to připomínat, Smart City.
Bude to připomínat už takové jako příjemné veřejné prostranství, budeme tam mít elektronickou úřední desku. Snažíme se na Smart City připravit dobře. No.
Tak uvidíme a přejme na to. Další, co se vám podařilo tady v této složité době otevřít, je komunitní centrum, což vlastně byla taková ta zvláštní budova, kde sídlil Dům dětí mládeže a byla tam jídelna a všechno možně to tam také nějak bylo. Takže tam se to podařilo celé úplně předělat.
No my tam máme hnedka za náměstím Mírovou ulici a v 80. letech se tam narychlo pro ty Husákovy děti stavěly takzvané Tesco baráčky. To prosím vás není ta prodejna, ale to byly montované stavby z lignátových desek. V kterých lignátové desky, to je to s asbestem, zjednodušeně. Jo. A takhle, když se do toho nevrtá, tak to nic neuvolňuje, to v pořádku. Nicméně DDMko tam bylo opravdu už jako v budově, která se rozpadala, jídelna, tu jsme podepírali zezadu trámy, aby se nám to nerozpadlo. Takže mám tu velkou radost, že po 5 letech příprav máme postavený krásný barák, moderní architektura se zelenou střechou, s terasou, kde třeba děti můžou ze zušky jít si kreslit, protože to je docela inspirativní místo. V tom přízemí je jídelna pro děti, je to vlastně s kapacitou 800 jídel, kuchyně, která je společná pro základní školy, pro školku Mírové a nahoře je takzvané DDMko, Dům dětí a mládeže. Přibývají tam další a další kroužky a vždycky platí to, že místo kultivuje, je to krásný prosklený prostor a najednou je tam větší zájem i dětí a rodin. Mimochodem taky tam je zázemí pro sociální služby, pro ty rodiny, které to mají složitější. Tam můžou dorazit na konzultaci, tam organizaci Náruč, Luma, Respondeo. Za mě je to věc, která Hradiště posunula o dost dál. Myslím si, že na Mladoboleslavsku, zatím budu říkat Boleslavsku, nebo říkat Libereckém kraji. Je to jedna z těch zajímavějších staveb, která se v posledních 10 let postavila. A věřím, že u té moderní architektury nezůstaneme jenom u jedné věci, ale že se budeme posouvat i dál. Mimochodem taky je to taková chytrá krabička. To je ošklivě, se to jmenuje komunitní centrum. Já tomu říkám, že chodím do Kubíka. Kubík je taková zkratka. Je to jinak docela zajímavý, protože třeba rolety sjíždějí sami podle toho, jak svítí slunce, stahují se, když moc fouká. Máme tam světlíky, které se sami zavírají taky podle toho, prší, neprší. Tak je to takový jako celý automatizovaný a k tomu jsme propojili zahradu základní školy, která teďka získala hodně zajímavé hrací prvky pro děti. Já musím říct, že to skvěle funguje, jsem se tam podíval první den, tak na těch šikmých plochách, kde jsou lezecké úchyty a sítě, a lavičky, tak tam bylo snad 50 dětí a běhali tam nahoru a zpátky a hrozně to bavilo. Tak to potom jako starosta máte prostě velkou radost, že se vám něco povedlo.
Ale o tom už se mluvilo také dlouho. No samozřejmě povedlo se. Další zajímavou destinací ve městě je ta odpočinková nebo relaxační nebo sportovní zóna vlastně u mostu přes jezeru. Tam budete pokračovat dál směrem jako podél toku Jizery, nebo jak se to bude rozvíjet?
Tak my jsme poslední roky se věnovali docela s péčí, to je takzvané plovárně u Jizery, říká se jí pláž. Je pravda, že letos, jak byl pro koronavir, tak se to na chvilku zaseklo na tom jaře. Jsem si představil tu péči ještě lepší. Takže příští rok se tomu chceme zase pověnovat, zase ještě více zlepšit tu pláž. Máme tam připravené nové, chtěli jsme dělat nové zázemí z hlediska sportu. Možná se tam povede jako malé sportoviště hnedka vedle hráze, kde by si třeba mohl někdo pinknout s míčem. Máme tam také převlékárny, které by potřebovaly nové. No ale nicméně to, co plánujeme, to, co už teďka děláme, tak hnedka podél toku Jizery tam je lesopark a my už jsme 2 roky tam upravovali cesty a lavičky jsme tam dělali nové a koše. vlastně jsme tomu dávali jako jeden nový ráz. A v danou chvíli probíhá vlastně skoro poslední fáze, předělává se tam schodiště, které je na tom útesu, a k bývalému židovskému hřbitovu se dělají další cesty. Mimochodem v Hradišti jako starosta jsem zdědil míst, které se říká hodně bývalých. Bývalý Ilias, bývalý židovský hřbitov, bývalé dopravní hřiště a tak dále. No, v danou chvíli to je tak, že v lesoparku bude mít téměř vše hotové, mimo té spodní cesty, která je obslužná, tam ještě potřebuje dodělat pár věcí, a mimo židovského hřbitovu. Mimochodem židovský hřbitov, který teda byl v 80. letech zlikvidován, tak tam připravujeme ve spolupráci s nadací Škoda Auto prostor, který byl takový pětní. Víme, že tam některé náhrobky jsou zahrnuté, budeme teďka zjišťovat, kolik jich spadlo do Jizery, taky tam některé popadaly, tady různé úlomky, takže se budeme snažit tomu místu dát jeho původní pětu, ne že by se tam obnovila přímo hřbitov, ale aspoň to lehce obnovíme. Takže tady ten lesopark si myslím, že za 2 měsíce už bude většinově hotový, zůstane nám tady ta část bývalého židovského hřbitova a ta spodní část té cesty. Je tam docela zajímavá stezka, doporučuji každému, aby kdo tam vyrazí, aby se prošel a podíval se na ty informační tabule. A současně tam připravujeme, že tam budou umístěny 4 až 6, uvidíme, na co nám vyjdou peníze, dřevěné sochy, které jsou napojené na místní báje a pověsti, takže se tam možná potkáte s Hastrmanem, možná se tam potkáte s čertem, který tam je pod útesem, možná potkáte nějaké strašidla budoucna v jeskyni, které na vás budou stát jeskyně, která tam je vykukovat. Bude tam taky mnich, jako zakladatel Mnichova Hradiště, takže na to se můžete těšit. To bude taková procházka s těmi pověstmi přes lesopark. Mimochodem, když jsem zmínil to dopravní hřiště, tak dopravní hřiště otvíráme 29.9. A z toho mám další radost, protože z bývalého dopravního hřiště bude mít opravdu znovu fungující dopravní hřiště. A těch bývalých postupně ubývá. Tak doufám, že těch dalších bývalých, které ještě před sebou mám, takže se mi povede opravit, abych mohl z toho města potom odcházet z té radnice a cítit se, že ten život, který jsem tam dával smysl.
Vy jste zmínil Lias, takže poslední otázka směřuje tímto směrem. Stále nějakým způsobem ještě doutná ta naděje nebo ta myšlenka, že by se udělalo jakési muzeum nebo něco jako muzeum Liasu, podobně jako Tatar Kopřivnice?
My jsme vlastně každý rok zavedli to, že na sousedské slavnosti se představují vozy Lias. Letos jsme to tady omezili, protože v koronavirách nechtěli jsme tu slavnost dělat tak velikou, kdo ví, jak to na podzim bude vypadat, tak jsme se nemýlili, teďka tu slavnost otevíráme, nebo teď už vlastně proběhla v omezeném počtu. Bohužel, když jsme zjistili, jaké jsou dopady na ekonomiku, tak jsme v květnu přistoupili k tomu, že jsme zatím ten projekt zastavili do zimy. My tady máme záštitu Ministerstva kultury na ten projekt Muzea Liasu. No a budeme se teďka v tom rozpočtu bavit, jestli tady vypracujeme studii na to muzeum Liasu, ale musím říct, že bohužel, jestli ta ekonomika a ty výhledy, které ty dopady na obecní rozpočty budou, jaké budou, tak to bude takový snový projekt. Trošku mi teďka blízkla naděje s tím, že jsem viděl, že v nových evropských fondech se budou podporovat muzea, takže to chci otevřít další 2 měsíce se zastupiteli, že pokud ano, tak pospíchejme, protože z těch velkých projektů, které jsou, jak říkají Angličani, nice to have, tedy pěkné mít, ale ne nutné mít, že nutné je postavit školu, nutné je, abyste měli kanalizaci a vodu, kde to jde. Tak mezi tady tím mimochodem ještě jednáme se Škoda Auto, která by chtěla přispět na lávku přes dálnici a mohla by tak vzniknout symbolická brána do Českého ráje Mnichově Hradišti. A podobně to možná bude s muzeem Liasu, kde uvidíme, jestli se dohodneme, pokud by vznikla studie a projekt, tak bychom mohli použít právě tu žádost do evropských grantů v roce 2021-2022. No a pak by byla ta možnost, že bychom možná v roce 2023-2024 to muzeum mohli mít, ale je to opravdu jako vnitřní rozhodnutí. To by mě výrazně motivovalo k tomu, abych ještě jedno období starostování zkusil.
Ale tak když jste vydrželi s autobusákem přes 60 let a s náměstím přes 30 let, tak...
Dobře, ale já nejsem ten starosta, který čeká 30, já chci vždycky věci stihnout za 4 až 8, rozhodně nebudu čekat dalších 20 let, to doufám, že ne. A Luboši, doufám, že když se tady potkáme za dalších 15 let spolu, tak že se nebudeme bavit o tom, jestli ještě muzeum Liasu má stát nebo ne, ale že dávno bude to rozhodnutí, ne, zavřeli jsme to, nebo pojďme se tam dneska podívat, krásný, je to krásný, máme tam tolik a tolik vozů, tak bych si to představoval.
Říká starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman, který byl mým dnešním hostem. Hezký den a naslyšenou.
Pěkný den i vám a také posluchačům. Hodně zdraví.
Příjemný poslech i nadále vám přeje Luboš Dvořák.